Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat betapa Allah penuh dengan belas kasihan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga akhirnya kami boleh memahami apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik pasal 21 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, doa Daud ini begitu luar biasa. Ia berusaha mengambil tanggung jawab sepenuhnya karena itu adalah dosa yang dilakukannya. Saya katakan di sini bahwa Daud sebenarnya sudah banyak sekali berubah. Ketika ia berdosa dengan Batseba, ia tidak mau mengatakan sedikit pun kepada siapapun. Ia bahkan berupaya untuk menyalahkan orang lain atas kematian Uria. Mengapa? Karena pada waktu itu Daud berupaya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi kini berbeda. Ia tentu saja telah belajar banyak hal. Di sini kita melihat bahwa ia berdiri dalam keadaan terbuka di hadapan Tuhan. Dia menyatakan bahwa dialah yang salah akan semua ini. Selanjutnya 1 Tawarik 21 ayat 18 dikatakan demikian. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa bukan Daud yang sebenarnya memilih tempat itu bagi bait Allah, tetapi Allah sendirilah yang memilihnya. Dan selanjutnya 1 Tawarik 21 ayat 19-21 firman Tuhan mencatat demikian. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Ornan itu sedang mengirik gandum di tempat pengirikannya. Pada masa Daud, mereka tentu saja akan menunggu sampai angin bertiup, kemudian mereka akan melemparkan gandum itu ke udara. Dan angin yang akan meniup kulit gandum dan biji gandum yang baik akan jatuh ke tempat pengirikan itu. Dan sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, Gunung Moria itu adalah tempat di mana Abraham juga mempersembahkan Ishak. Dan pada akhir dari jajaran gunung itu adalah Golgota, tempat tengkorak di mana Allah mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan tembok Yerusalem berdiri di atas jajaran gunung itu. Saudara, tembok itu sangat tinggi. Anda lihat, Allah memilih tempat pengirikan milik Ornan ini di Gunung Moria karena ini merupakan tempat di mana Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Sambil memandang ke depan, ke saat di mana bait Allah dipakai untuk mempersembahkan korban. Dan akhirnya pada pengorbanan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menghapus dosa umat manusia. Selanjutnya saudaraku, 1 Tawarik 21 ayat 22-23 firman Tuhan mencatat demikian. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mesbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tula ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Saudaraku, kita melihat di sini, Ornan ternyata adalah seorang yang sangat murah hati. Ia menawarkan tanah tersebut dan juga gandum yang dikumpulkannya, di mana Daud tentu saja dapat memakainya sebagai korban sajian. Juga ada kayu bakar dan lembu untuk korban bakaran. Kita melihat bahwa orang ini menawarkan segala sesuatu kepada Daud. Tetapi bagaimana dengan Daud? Apakah dia akan menerimanya? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, 1 Tawarik 21 ayat 24, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Kita melihat, Daud menolak untuk mempersembahkan kepada Allah apa yang diperolehnya secara gratis. Dan selanjutnya 1 Tawarik 21 ayat 25 mencatat, maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Kita melihat Daud membayar lunas untuk tempat pengirikan gandum itu. Selanjutnya 1 Tawarik 21 ayat 26 mencatat, lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah korban bakaran itu. Anda lihat, Daud kini mempersembahkan sebuah korban bakaran kepada Allah. Api dari surga itu menunjukkan bahwa Allah telah menerima persembahan dari Daud. Selanjutnya, 1 Tawarik 21 ayat 27 mencatat demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pedang penghukuman itu sudah dihujamkan. Tetapi di Golgota, pedang itu menembus rusuk Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana seseorang pernah berkata, saya masuk ke dalam hati Allah melalui sebuah luka akibat tusukan sebuah tombak. Selanjutnya saudaraku, 1 Tawarik 21 ayat 28-30, firman Tuhan mencatat demikian. Pada waktu itu juga, Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya. Sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Saudaraku, saya ingin Anda melihat sesuatu yang sangat penting di sini. Kita melihat bahwa Daud menempatkan mesbah ini pada tempat di mana bait Allah akan didirikan, dan ia mempersembahkan sebuah korban bakaran. Inilah tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Kini tempat itu menjadi sebuah tempat pengorbanan. Anda lihat, Daud ternyata memahami apa yang tidak dipahami oleh banyak jemaat gereja saat ini. Daud menempatkan mesbah ini dan di atasnya, ia mempersembahkan sebuah korban bakaran. Dan tentu saja, korban bakaran itu berbicara tentang pribadi Kristus. Kemudian ia juga mempersembahkan sebuah korban pendamaian. Dan ini tentu saja berbicara tentang Kristus sebagai pendamaian bagi kita. Kristus mengadakan pendamaian melalui darahnya di atas kayu salib. Yesus Kristus itu adalah pendamaian kita. Ia telah memercikan darahnya sendiri di atas tutup pendamaian bagi kita. Dan ia tentu saja adalah imam besar kita. Ia telah naik ke surga dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui Dia, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja saudaraku, Daud memahami hal ini, karena itulah ia mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sini bahwa Daud telah melihat malaikat dengan pedang yang terhunus di tangannya di atas Yerusalem. Daud mempersembahkan korban kepada Allah dan kemudian menyebut nama Tuhan. Apakah yang dimintanya? Belas kasihan. Allah adalah Dia yang penuh dengan belas kasih dan penuh kasih. Tetapi tahukah Anda bahwa ia menyelamatkan kita bukan dengan belas kasihan? Allah bukanlah seorang pribadi yang pemurah. Anda lihat, ada suatu hukuman yang harus dibayar. Dosa itu harus diurus. Allah juga adil dan ia tidak dapat begitu saja menyelamatkan kita dengan belas kasihannya atau dengan kasihnya. Allah tidak dapat menyelamatkan Anda dengan kasih, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Saudaraku, apakah artinya itu? Itu berarti bahwa seseorang itu harus membayar hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah tidak pernah akan membuka pintu belakang surga dan kemudian menyelipkan kita, orang-orang yang ada dalam kegelapan. Allah tidak dapat membuka pintu surga begitu saja. Karena itu, dosa memang harus diselesaikan. Allah tidak dapat menutup matanya terhadap dosa untuk menyelamatkan kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang bersalah di hadapan Allah, dan sebagai pertanggungjawaban kita, hukuman tetap harus dibayar. Dan Yesus Kristus telah datang untuk membayar hukuman kita itu. Ia adalah pendamaian itu, ia adalah tutup pendamaian bagi Anda dan saya. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-22. Kitab Tawarik ini memberikan sudut pandang Allah dan bagi dia, Bait Allah itu merupakan proyek yang paling penting yang ada dalam pikiran Daud pada waktu itu. Daud tentu saja juga memiliki proyek perumahan. Kita dapat melihat itu. Ia membangun banyak rumah di Yerusalem, dan itu tentu saja merupakan perkembangan tata kota yang besar. Akan tetapi, hal penting ialah pembangunan Bait Allah. Mengapa? Sebelum seseorang atau sebuah bangsa memiliki hubungan yang benar dengan Allah yang Maha Kuasa, maka semua yang dilakukan akan menjadi tidak penting. Ketika suatu hubungan yang benar dengan Dia terjadi, maka perkembangan kota itu menjadi penting. Kemudian, program pemberantasan kemiskinan itu akan mulai berlangsung. Dan nampaknya, Daud memiliki program pemberantasan kemiskinan setelah tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Ia menangani persediaan makanan. Mengapa? Karena hal rohani itu sudah diselesaikan. Dan dewasa ini kita mendengar ada begitu banyak tentang perkembangan tata kota dan juga program pemberantasan kemiskinan. Media memberikan penekanan sedemikian rupa pada hal-hal ini dan kemudian membuat orang berpikir bahwa jika hal-hal materi ini dapat diselesaikan, maka masalah-masalah dunia juga bisa diselesaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia masih sulit untuk bisa mengatasi masalah dunia karena ia belum menyelesaikan masalah utama, yaitu hubungannya dengan Allah. Dan apa akibatnya? Akibatnya, ada korupsi dalam perkembangan tata kota. Ada korupsi dalam program pemberantasan kemiskinan. Bait Allah itu berbicara tentang hal yang rohani, tentang suatu hubungan yang benar dengan Allah. Dari sudut pandang Allah, ini merupakan hal penting yang berlangsung di dalam kerajaan Daud. Ketimbang peperangan berkepanjangan, intrik politik yang dangkal seperti yang dianggap penting dalam berita masa kini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah menarik untuk menerapkan hal ini kepada sejarah pada masa sekarang ini. Kita tahu, Inggris itu adalah satu negara yang pernah menguasai dunia selama bertahun-tahun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa matahari tidak pernah terbit di kerajaan Inggris. Inggris Raya begitu menguasai negara jajahan lebih banyak daripada negara-negara lain yang ada di dunia ini. Mereka tidak sempurna, dan orang bisa mencari banyak hal untuk dikritik. Namun tidak dapat disangkali bahwa Inggris Raya itu memiliki pengaruh yang besar dan baik terhadap seluruh dunia ini. Saudaraku, Mungkin hal yang terpenting terjadi ketika seorang pemuda bernama John Wesley mulai berkhotbah, dan akibatnya timbul suatu gerakan rohani yang begitu besarnya, sehingga bahkan Lloyd George berkata bahwa John Wesley melakukan lebih banyak bagi kekaisaran Inggris daripada orang Inggris manapun yang pernah hidup. John Wesley itu menjadi alat Allah untuk menyelamatkan Inggris Raya dari sebuah revolusi, dan Allah memampukannya untuk memulai suatu gerakan yang membawa peradaban ke seluruh dunia. Dan tentu saja, saudaraku, dari sudut pandang Allah, persiapan-persiapan yang dilakukan Daud untuk pembangunan bait Allah itu jauh lebih penting daripada apapun yang pernah dilakukan oleh Daud. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari 1 Tawarik pasal 22 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mesbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Kita melihat Daud bertekad supaya bait Allah itu dibangun di sana, di tempat pengirikan gandum milik Ornan. Selanjutnya, 1 Tawarik 22 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Saudaraku, tentu saja orang Sidon itu adalah penduduk Sidon. Sebagaimana telah kita lihat, Hiram itu raja Tirus dan Sidon adalah orang yang telah menyediakan batu-batu dan kayu bagi pembangunan bait Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 22 ayat 5 mencatat demikian. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Perhatikan kata luar biasa di sini. Sebagaimana kita melihatnya dari sudut pandang Allah, Daud membuat banyak persiapan bagi pembangunan bait Allah. Ia tahu bahwa Salomo itu masih sangat muda dan juga belum berpengalaman, dan bait Allah itu haruslah luar biasa besarnya. Inilah alasan saya untuk mengatakan bahwa bangunan itu seharusnya disebut bait Allah Daud, bukan bait Allah Salomo. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 22 ayat 6-8 mencatat demikian. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Saudaraku, perhatikan di sini, walaupun peperangan yang dilakukan Daud membuat Daud mau tak mau harus berperang, ia bukanlah penyerang. Allah berkata bahwa ia adalah orang yang berlumuran darah. Allah tentu saja bukanlah dia yang suka berperang. Namanya bukan Mars. Ia menginginkan pendamaian, dan anaknya adalah Raja Damai yang akan membawa damai ke atas bumi ini. Allah tidak pernah akan mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah karena ia adalah seorang prajurit perang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Dan karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.